Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трощинська працює для вас. Говоримо з військовослужбовцем Збройних сил України Єгором Фірсовим. Давайте в тих межах, в яких ми говоримо публічно, чи можете ви говорити про там напрямок або хоча б зону, та про яку ми будемо говорити? Це ближче до Бахмута?
Ну, скажімо так, між Бахмутом і Авдіївкою є таке місто Нью-Йорк, тільки не той Нью-Йорк, що ми, напевно, бачили по телебаченню.
Відомий літературним фестивалем колись.
Да. А наш маленьке селище Нью-Йорк між Бахмутом і Авдіївкою прямо знаходиться цей Нью-Йорк, буквально 3 кілометри від Горлівки. Оцей напрям – це напрям наш, де працюють наші підрозділи.
А з того, що ви можете говорити, знову ж таки, у публічному полі, от буквально ці останні там кілька діб, що там відбувається?
Що відбувається? Значить, ви знаєте, з одного боку, тут два аспекти. З одного боку, коли мене таке запитують, я вимушений відповідати, говорити, що все якби стабільно, ситуація без змін, але насправді, це все, нічого не описує фактично. Тобто зараз йде дощ, погода плюс 11, в мокрі окопи у хлопців по коліно, значить, постійно, звичайно, обстріли, працюють всі системи, і наші системи ми працюємо багато, і, звичайно, по нам летить все, що тільки може летіти, і системи РСЗО залітає, і ракети С-300. Ось, тому, як сказати, є певна втома, в першу чергу фізична, тому що постійно працюєш, 24 години ти працюєш, просто фізична втома, скажімо так, навіть не психологічна, як мінімум, тому що на тобі постійно 20 кілограм носиш з бронежилетом, з каскою, з рюкзаком і все решта. Хлопці тримаються і психологічно тримаються, всі розуміють, що якщо буде наказ йти у контрнаступ, то всі його будуть виконувати. Ось ми десь в очікуванні на того, що не виключаємо того, що контрнаступальні дії коснуться і нас.
Ви тут, трошки так розділяєте, та? От це фізичне виснаження, а і все ж таки якесь, я не знаю, моральне розуміння необхідності цього робити, та? Якось і так я чую у ваших словах. Може, помиляюсь?
Ви правильно все почули, тому що з моральним розумінням все якраз, все чітко в хлопців. Тобто всі, знаєте, тут в нас в країні постійно вважало, що якісь люди націоналістичного складу здатні захищати країну. А в моєму підрозділі все просто. Тут шахтарі, донецькі трактористи, які там, можливо, все життя розмовляли російською мовою, вони не читали трактатів Грушевського, і навіть, можливо, Шевченка вони не читали. Але зараз вони з автоматом в руках, зараз вони розуміють, що треба захищати свою землю, і з моральної точки зору у них не стоїть питання, що втомились від війни, скільки можна, ось вже і не буде цієї межі. Всі чітко розуміють, що будемо стояти до переможного кінця, отут настрій всіх такий. А що з точки зору фізичного, втома переважно є фізична, тому що не досипаєш, працюєш і вночі. Я думаю, всі розуміють, тому що служба – це в першу чергу фізична праця, в тому числі, коли ти постійно за кермом, коли ти постійно оператор, наприклад, міномета, тобі ці міни загрузити, вигрузити, міномет, який важить дуже 200 кілограмів закинути на автомобіль, ти постійно фізично пашеш. Тому інколи, звичайно, бійці вдаються в чисто фізичної втоми, і ми намагаємось якось трохи відпочити, як це можливо.
Саме слово «наступ», та, який дуже сильно поширений в тилу, в експертному колі і так далі, я, повірте, ставлюся до цього з усім розумінням, та, що це частина є інформаційний шум, який тут створюємо ми, в тому числі журналісти. І я знаю, що багато військових, напевно, більшість, справедливо проти того, щоб ставитися до цього, як до якихось, даруйте, перегонів і так далі. Думаю, що ви серед них.
100% я взагалі дуже порадив би всім стримано до цього ставитись, зважено. Тобто, якщо він буде, добре, коли він буде добре. Тут всі розуміють, що колись він точно і буде. Ось, але я б точно на місці суспільства не підгоняв би, не якось не вболівав би з точки зору швидше-швидше. Ну, майте на увазі, що ворог дуже змістовно окупався, він збудував сильні, серйозні фортифікаційні споруди, і всі напевно, якби по шаблону розуміють, що ось там контрнаступ, це як було там на Харківщині, як коли майже без жертв звільнили там сотню населених пунктів. Але зараз, особливо на Донецькому напрямку, дуже, дуже серйозна історія, якби ось. І про наступ я би говорив виключно з військовим командуванням, і коли військове командування прийме рішення на основі військових даних. Якщо ми будемо приймати незважені рішення, політичні рішення, в першу чергу, політичного характеру, коли там приймаються рішення військові, тому що суспільство очікує контрнаступу, я думаю, що всі розуміють, що це може скінчитись розчаруванням і великою кількістю пролитої крові. Тому нехай виключно військове командування, якому ми довіряємо, військові солдати, якому довіряє суспільство, нехай воно виключно приймає оці рішення щодо наступу або не наступу, або якихось пауз, тобто щоб воно повністю керувало ситуацією і не було ніякого тиску з боку суспільства.
Тут важливий момент. Так, я абсолютно тут з вами погоджуюся стосовно того, що коли інформації недостатньо, то зрештою, чим тут спекулювати? І датами, і усіма іншими речами, місцями, які взагалі не стосуються обговорень в ефірі, там ймовірного наступу, так? Але я от про, власне, про очікування суспільства. Це, мені здається, те, що ми безболі можемо говорити, і мені здається, що це навіть корисно ще раз проговорити. Та? Тому що ми можемо, напевно, собі десь уявити, що якась частина суспільства має там очікування, ледь не, я не знаю, продаж квитків на концерт когось влітку в Криму, що для мене трохи є дивним. Та? А хтось, напевно, думає, що, я не знаю, там читає ту саму аналітику, яка от днями знову з'явилася, то CNN, то ще когось західних медіа, які пишуть про те, що в Україні нема іншого виходу, але вона змушена наступати, але при цьому недостатньо, можливо, потуги такої, як би мало бути. Ви от в цій позиції, з того, що ви реально бачите на вашій ділянці, я розумію, що це такий відрізочок, але все одно, от ви на якій позиції в цьому всьому?
Да, як вам сказати, я на позиції звичайного солдата. Незважаючи на те, що ви, можливо, в минулому мене там могли бачити і народним депутатом, власне, і який займається екологією, все решта, але майте на увазі, я зараз звичайний солдат, який виконує свою малесеньку функцію. І там між мною і, мовно кажучи, головнокомандувачем ще 150 командувачів. І при цьому я не жартую. Реально там дуже багато командирів. Тому я людина тут така, яка виконує накази. І я оскільки я професійний військовий, я довіряю своєму командуванню, і, звичайно, коли воно приймає рішення і спускає його на низ, я просто беру і виконую цей наказ, і все. Тому тут, якби я як солдат, мені нема чого тут додати і розповідати. І ще раз, я не читаю і не звертаю уваги на те, що там пише CNN, при всій повазі до них. Можливо, ці історії щодо продажу квитків у Криму, це частина психологічної операції. Уявіть собі, як це може стібати рашистів, тобто як вони бісяться від цього, тому що це сигнал, в першу чергу, можливо, навіть і не нам, а їм, що не турбуйтесь, можливо, в цьому цим літом, можливо, навіть наступним, але концерт там, і на якому будуть співати Антитіла і інші українські гурти, він точно наступить. А ось, і я думаю, що і для рашистів це вже питання таке, питання часу вже, розумієте? Тобто тут психологічний тиск на них відбувається. Але з точки зору того, там, на якій я позиції, я на позиції того, що я довіряю своєму командуванню. І коли командування вирішить, тоді ми будемо або йти в наступ, або оборонятись, або щось інше робити. Ви теж маєте на увазі, що повну картинку, що відбувається на фронті, знає там декілька людей в генштабі. Ми це бачимо виключно через призму свого роти або навіть батальйону. Ось. І, наприклад, там, якщо в нас може бути більш-менш все нормально, рівно, то, наприклад, на сусідній ділянці фронту може бути там взагалі інша ситуація. Тому
що це буквально кілометрами може?
Повірте, це буквально може бути ось в нас одна ситуація, а через 10 кілометрів по лінії фронту взагалі геть інша ситуація. Тому що ландшафт інший, тому що наступальні дії інші. Тому тут військова наука, її не раптово називали завжди наукою. Так, це дійсно наука, і вона дуже-дуже глибока і дуже-дуже складна. І навіть я вже, який вже більше року перебуваю фактично на фронті, повірте, дуже-дуже багато речей я ще не знаю і опановую. Ось. Тому, звичайно, ось глибинно, що відбувається на фронті з точки зору ось такої шахової дошки, да, з точки зору реальної обставин, знаю буквально декілька людей, в Генштабі, і я сподіваюся, що саме вони будуть приймати рішення щодо там наступів або якихось інших там активних дій.
А тоді звузимо ще цю діляночку. Ви кажете, що вони окопалися, вони ще окопуються, та от з того, що ви бачите, і можете
вони
говорити.
Дивіться, у нас задача така: значить, зараз ворог постійно, ми їх бачимо з лопатою. Вони копають, і наше завдання робити все, щоб рушити їх плани. Щоб насипати, вибачте, я таким термінологією, таким сленгом військовим виражаюсь, насипати і бити саме туди, де вони знаходяться з лопатами. Ось, щоб зривати їх плани, щоб зривати їхні оці окопні дії, щоб рушити їх фортифікаційні споруди, щоб не давати їм спокійно робити оборонні, ці лінії оборони.
А ще от можна побачити таких кілька заяв різнотематичних заяв від, знову ж таки, очільників різного рівня, там від президента головнокомандувача до міністра оборони і так далі, до командувачів, стосовно того, що вони бояться українського наступу, що вони демотивовані і так далі. От на геть практичному своєму рівні ви бачите це?
Ну, як вам сказати, знову ж таки, ми можемо від ворога знаходитись там на рівні 100 метрів, але і звичайно, не переговорюватись, не якось не перегукуватись, але якимось військовими, скажімо так, хвилями, які не можна побачити, флюїдами такими, ми, звичайно, відчуваємо добре ворога, відчуваємо те, що вони пиячать, відчуваємо, в якому вони стані. І, звичайно, відчуваємо, що вони бояться. Да, вони бояться, тому що розуміють, що українці підуть у наступ. Коли саме? Це для них, в першу чергу, величезна інтрига і величезний психологічний тиск на них. Вони бояться тих, хто називає сам себе український націоналіст, азовці, бендерівці, вони бояться наших хаймерсів, вони бояться наших штурмовиків, і це все на них психологічно тисне, і ми, звичайно, це все використовуємо, тому що бояться вони не раптово. Ми своїми діями показували, що як ми можемо воювати, що в нас ніхто не вірив, ми інколи, це було ще наш батальйон, один з батальйонів був під Бахмутом, і ми слухали їхні перехоплення, радіоперехоплення, коли ворог був у шоці, тому що пряма їх мова, вони казали, як так, ми лупим со всього, що тільки можна лупити, а вони стоять. Їх піхота стоїть і нікуди не дівається. Тобто ми туди ударили там градами, випустили кілька касет, продовжуємо лупити по позиціям, а нічого не відбувається. Ось їхня там, можливо, не цитата, а ось так вони передавали один одному ці сигнали. Тому, звичайно, вони в шоці, що ми вистояли, що ми стоїмо. Звичайно, вони бояться будь-яких наших штурмових наступальних дій. Ще раз підкреслю, не раптово їхнє це хвилювання і страх, він визваний не просто міфами, він визваний тим, що це реальність. І українці кожен день демонстрували просто супернадгероїчні можливості, здібності. Що тут говорити, якщо навіть весь світ в цьому плані нам рукоплескав.
А при цьому вони дивуються нашим цим здібностям, дивуються героїзму, який є абсолютно очевидним і для нас в Україні так само, і в всьому світі. І ви кажете, що вони поячать, вони побоюються, але при цьому вони все одно лізуть вперед.
Дивіться, лізуть, тому що, давайте навіть так, в чому їхня, навіть я буду грубо казати, в них є, звичайно, перевага. Перевага в тому, що їхнє командування ставиться до солдатів як до шматків м'яса. Звичайно, бойового м'яса. В нас такої ситуації собі важко уявити. Командири в першу чергу думають щодо життя своїх воїнів, щодо навіть здоров'я своїх воїнів, постійно прораховуючи все. Розумієте, від ротного, починаючи з командиром бригади, це перший пріоритет. Цим оркам взагалі їм начхати на і це, звичайно, створює перевагу, тому що вони лізуть чому? Тому що їх женуть. Їх потягами привозять там на певні перевалочні пункти, условно говоря, там Макіївка, щось під Донецьком. Потім дають їм автомати, довозять до вже передових позицій, прокачують їх, як там, які в них переваги, як вони. Ну, успіхи в них на фронті і так далі. І вже, ну, це я передаю мову полонених, і вже оці орки, які доходять вже до лінії фронту, розуміють, що ситуація, яку показували по телебаченню, яку їм там замполіти розповідали, вона геть інша. Що їх просто женуть як м'ясо на обой, вони перелазять через трупи, через гори трупи своїх трупів на лінії зіткнення, ось, ну, їх там просто їх вбивають. А якщо їм пощастило здатись в полон, то це орк, оце нам, ну, все це і переповідає. Тому ось в чому. Да, це перевага, що вони лізуть і лізуть, але їх женуть, людські життя не цінують і намагаються будь-що, особливо на Бахмутському напрямку, коли там просто, ну, там вже політичне питання. Тобто вся ворожа держава робить все можливе, стягує всю техніку, стягує туди всі піхотні резерви, щоб хоч щось взяти по Бахмуту. Ось це описання того, чому вони лізуть.
Вчора Пригожин сказав, що вагнерівці чи Вагнер скоро закінчиться на українському напрямку. Ви бачите, що вони можуть закінчитися?
Ну, звичайно. Ми якраз як ніхто бачимо. Більше, ніж, напевно, ніж вони бачать, що Вагнер може закінчитись. Тому що ми ж бачимо це через військові дії, через квадрокоптер. Скільки тіл лежить на лінії зіткнення. І наші кулеметники, артилерісти, мінометники бачать також безпосередньо або також через квадрокоптер, скільки, ну, вибачте, вони орків, ну, поклали. Я знаю особисто там мінометників, які, ну, повірте, ну, які поклали, ну, безпосередньо там не одна людина, там група мінометників працювала, там 3-4 людини, але вони, підрозділ ТРО, який поклав сотні вагнерів. Уявіть собі, сотні підрозділ ТРО, одна група, там, яка працювала з серпня, закінчуючи, коли там їх вивели, там, наприклад, там, по листопад, поклала сотні вагнерів. Отак от, які лізли, і які, де, ну, наша група і день, і ніч працювала і в дощ, і в ніч працювала з міномета, там, 60-го, 80-го. Так це малесенька група. Уявіть, скільки артилерія, скільки працює кулеметники, як, ну, коли там вже піхота починає приймати бій. Тобто, ну, ми якраз безпосередньо і бачимо, що вони закінчуються, що вони не безкінечні, але одну ремарку, що Вагнер, на щастя, він воює лише по Бахмутському напрямку, ось, і саме там він і закінчиться. Тобто, наприклад, я, ну, наш підрозділ вже там в Бахмутському районі, скажімо так, але проти нас вагнерів не, ну, вагнери не воюють. І наскільки мені відомо, була у ворога задумка, що восени масштабувати, ну, не тільки Вагнер, а оці приватні компанії військові. Ось, але вони не масштабувались, тому чому? Тому що безпосередньо вони закінчувались. Оці зейки, всілякі там, ну, різні категорії, якби, верстви населення, вони також не безкінечні. Вони всі, більшість з них, точніше, полягла ось в українських полях і лісах, забруднюючи наш чернозьом.
А наскільки я розумію, у вас обов'язки не лише парамедика, так? Ну, з того, що можете говорити, і з того, що ви бачите, стосовно якоїсь, я не знаю, можливо, з динаміки, та навіть на рівні поранень, та на рівні якихось таких речей, ви бачите характер бойових дій, от з цього, що ви можете говорити?
Дивіться, все різне. Ось прям все повністю різне, і характер бойових дій різний. Якщо в Бахмуті це переважно вуличні бої і різні, ну, трохи інший вид, скажімо так, порани. В нас, наприклад, переважно артилерійські бої, тобто артилерійські перестрілки за участю танків, САУ, систем РСЗО і так далі. Звідси, ну, важко сказати об'єктивно, тобто ти постійно будеш говорити суб'єктивно, тому що ти бачиш характер бойових дій через безпосередньо, через саме через твій батальйон. Тому, ну, мені важко щось таке цікаве сказати людям. Загально можу сказати, якщо є поранення, переважно це осколкові поранення, робота тактичного медика і взагалі, в принципі, всіх солдатів пов'язана з тим, щоб, якщо є поранення, в першу чергу зупинити кров, тому що в 90% випадків, якщо при пораненні наступає смерть, то це через безпосередньо через втрату крові. Оце головне задача медична, тактичного медика, скажімо так, не лікаря, а тактичного медика, кров зупинити. Ось, в Бахмуті безпосередньо, на жаль, контузії в першу чергу, тому що там місто, тому що будь-який вибух, навіть звичайно РПГ, чи міни, це навантаження на мозок з точки зору, на голову з точки зору вибухової хвилі. І, звичайно, якщо снаряд залетів там в приміщення, а військові, як правило, знаходяться в приміщеннях там, то це, ну, це величезний хлопок, який створює контузію. І, на жаль, хлопці там воюють не з одної контузією, продовжують вести бойові дії, ну, фактично утримуючи такою ціною місто Бахмут.
Ну і ще, напевно, на сам кінець сьогодні, Єгоре, запитаю стосовно цивільних. Чи залишаються там в місцях інтенсивних боїв цивільні з того, що ви можете говорити, зокрема той самий Нью-Йорк?
Скрізь залишаються, і в Нью-Йорку залишаються, незважаючи навіть, що малесенька частинка там Нью-Йорку навіть вважається окупованою. І в Бахмуті залишаються, і навіть і діти залишаються. Скрізь залишаються різні настрої, різні причини. Відверто, ми вже, ну, я вже не звертаю уваги, тому що коли я починав працювати ще рік тому, служити в Авдіївці, кожного цивільного я переконував, щоб він їхав, ось, намагався якось допомогти, але повірте, чи сотні моїх спілкувань, одна чи дві людини поїхали, і я, да, можливо, допоміг їм, скажімо так, поїхати. Всі інші залишаються, причини різні. Нема куди, не хочеться кидати будинок, допускаю, що хтось і чекає, ось, чекає на ворога. Ну, коротше кажучи, причини різні, і я б навіть їх не аналізував і не робив би ніяких висновків. В плані, інколи буває таке, що люди там думають, а, в Бахмуті ось є ждуни, значить, типу, весь Бахмут там сепарський якийсь. Ні, бо більша частина виїхала адекватних проукраїнських людей. Тобто, якщо там і є ждуни, то повірте, це там, ну, сотні людей. Ось, тобто, в еквіваленті на 150 тисяч на місто, яке там було до цього, це, повірте мені, нічого. Тому люди, на жаль, залишаються, і інколи з цим нічого не зробиш. Інколи навіть буває, що, знаєте, ти стоїш, умовно кажучи, там поряд з позиціями, там перестрілка, артилерійська перестрілка, є шум, а сидить на лавочці якийсь чоловік, курить, і в нього там якийсь чомусь там букет квітів, напевно, що він приніс там своїй дружині, чи комусь він, напевно, несе. Ну, тобто, інколи такі картинки бувають, що ти навіть там більше року на війні і не розумієш, ну, як взагалі таке, тобто тобі в голову це не вкладається взагалі.
Це була розмова з Єгором Фірсовим, військовослужбовцем Збройних сил України, тактичним медиком. Тетяна Трещинська працювала для вас, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.